martā, cik es atceros, teica, ka nav risinājums pa patentu maksājumiem, tagad ir 19. mājas, joprojām nav risinājums. Kad jūs palīdzēsiet? Tā kā Kariņš pēc 15 gadiem PVN samazinās un tāpat nespēja samazināt. Kad jūs beigsiet melot? Kad jūs palīdzēsiet? Kurā datumā nosauciet datumu, kad jūs palīdzēsiet cilvēkiem? Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Vēl neliela piebilde, nu, par to naudu nezinu, būs vai nebūs, tas nav no mums atkarīgs. Viens neliels ieteikums, varbūt Nacionālajai apvienībai, kuras pārzņēruši kultūras nozari. Igaunijā jau pirms, manuprāt, nu, divām nedēļām noteikti bija gatavs tāds laika grafiks pasākumu organizatoriem un visiem cilvēkiem, kas darbojas šajā kultūras jomā. Laika grafiks ar, nu, tāds tā kā kalendārs, teiksim, no 1. jūnija, kas ir atļauts no 1. jūlija, un tas ir ļoti būtiski, ja, pat līdz gada beigām nu, uz pasākumu ierobežojumu, teiksim, uz cilvēku skaita, uz to vai pasākumu brīvā dabā vai slēgtās telpās, un šiem cilvēkiem šī informācija ir ļoti nepieciešama, lai zinātu, kā plānot savus biznesus, un šī neziņa par nākotni ir nu, šobrīd varbūt dzene lielākā izmisumā šos te cilvēks, kas darbojas šajās sfērās, nekā varbūt tas atbalsts, ko nezinu, vai viņi saņems. Tā kā lūdzu arī par to padomāt, un ja ir vajadzīgs Igaunijas piemērs, es to varu nosūtīt kādam, kā tas izskatās Igaunijā. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmalai Luņovai.
Kultūras ministrs, protams, ir ļoti simpātisks ministrs mums, bet vienlaicīgi viņš droši vien ir arī vājš ministrs, jo kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas Latvijā pagāja 2 mēneši un 1 nedēļa. Bet joprojām pašnodarbinātiem nav nodrošināta pat minimāla dīkstāves pabalsta saņemšana, nav nodrošināta dīkstāves pabalsta un jebkurš atbalsts patentu maksātājiem, jo ar to nodarbojas 2 mēnešus un 1 nedēļu kultūras ministrs. Nesen tiešām izlasījām, ka lūk ir atrasta recepte no kultūras ministrijas puses kultūras jomas stiprināšanai Latvijā. Lūk, akustiskā koncertzāle, kura būs gatava kad? Pēc 3, pēc 4, pēc 5 gadiem. Kā kultūras jomai pašlaik plānot savas nākotnes ienākumus, ar ko rēķināties, ka atkal tiks savējam, un vai tiešām tas ir kultūras jomas atbalsts, nevis jūsu iemīļotas būvniecības nozares atbalsts. Esiet lūdzu godīgi, bet mēs opozīcija turpināsim jūs stiprināt, un stiprināsim arī kultūras ministriju, lai viņam būtu par ko atskaitīties kultūras jomas darbiniekiem. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augstākotnotie kolēģi, es vēlētos izteikt atzinības vārdus Raivim Dzintaram, tam, ka viņš pateica, var piekrist vai nepiekrist, bet tas, kas atstāja uz mani ļoti dziļu iespaidu, ir tas, ka šajā saimā Raivis Dzintars ir faktiski vienīgais, kurš ir spējīgs vismaz tāds kurulīgi pamatot pēc būtības argumentēt atbildēt opozīcijai. Un vispār paust savu viedokli. Un es tikai ja domāju, ka nu, īpaši tādām partijām, kuras sevi uzskatā par vis, tā teikt, eiropīskākam, vis gudrākam un nekā visi cīci. Nu, ja kāds pirms 10 gadiem, piemēram, teiktu man vai kādam citam, ka 13. saima vienīgais deputāts, kurš visa saima būtu vispār spējīgs kaut kā pamatot izteikties par savu pozīciju un to aizstāvēt, būtu Raivis Dzintars. Es nezinu, cik daudz tam ticēt. Un ko tas nozīmē, kolēģi, nu, cik zemē daži ir kritušies. Ja, ja Raivis Dzintars, Nacionāla apvienība, faktiski palikusi vienīga partija, kura ir spējīga pamatot, argumentēt savu nostāju. Padomājiet par šo, kolēģi. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, pirms dažām nedēļām mēs opozīcijas sniedzām priekšlikumu par to, lai atļautu baudīt mākslu un to starp arī kino mākslu attālināti sēžot automašīnā un saņēmām atteikumu. Un atkal pēc divām nedēļām mēs redzam, ka šis priekšlikums tika ņemts vērā. Nu, šī greizsirdība tiešām ir tik liela, ka jūs paši sev tā kā iešaujat kājā un tiešām visus tos labos priekšlikumus, kurus mēs sniedzam, jūs tā kā attālinat par divām nedēļām. Nu, faktiski, es domāju, ka cilvēki jau tāpat neatcerēsies, kurš bija tas rosinātājs, un jums tiešām nav par ko satraukties. Bet, ja mēs runājam par Dzintara kunga ieteikumu, mums mēģināt aizkliegties līdz finanšu ministram un darba grupai, tad es jums varu pateikt vienu interesantu lietu. Opozīcija nekad netiek aicināta šajās darba grupās. Lūdzu, ņemiet vērā šo. Mēs nekad netiekam aicināti. Tas, ko mēs varam darīt, ir sniegt šos priekšlikumus, ko mēs arī darām ļoti aktīvi. Paldies.
Vārds deputātam Raivim Dzintaram otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi. Tad jocīgi sajūta, protams, no saskaņas dzirdēt komplimentus, bet lai nu tas paliek. Nu, īstenībā opozīcija dara savu darbu un kritizē, un redzot, ka kaut kas notiek, cenšas iesniegt priešlikumus ātrāk, un tas ir visi arī saprotam, tāpat kā saprotam, ka tiek kritizēts ministrs, saukts par vāju un tā tālāk. Nu, riskanti būtu tad, ja, piemēram, nozares pārstāvošās organizācijas, tā teikt, nevis to teikt opozīcija, bet, piemēram, komisijas sēdēs, kur ministrs prezentē paveikto, prezentē iecerēto, tad mēs tomēr jūtam pietiekoši lielu atbalstu mūsu ministram, jo arī visi šie priešlikumi tie tomēr ir sadarbībā ar nozarēm veidot. 32 miljonu plāns attiecas uz cilvēkiem. Mēs runājam par atbalstu radošajām personām, par valsts pasūtījumu, nevis par betonu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Nacionāla apvienība, ziniet, jūsu argumentācija, viņa ļoti amizanti izskatās no malas, varbūt jūs paši to neredzat, paši jums liekas, ka jūs runājat ļoti saturīgi un ļoti jēdzīgi, bet no malas tas atgādina tādu komēdijas, man atgādināja vienu komēdijas filmu sižetu, kur mēģināja nozakt begimotu, un lai viņu nozakt, viņu vajadzēja no sākuma iemidzināt, un tad pēc plāna viņiem viņš neizdevās īsti, jo izrādījās, ka begimots guļ, un viņa teica, ka vispirms tad vajadzētu viņu pamodināt. Priekš kā? Priekš tā, lai viņu varētu iemidzināt. Un tas ir apmēram tas pats, ko jūs tagad piedāvājat. Ja jums tik tiešām rūp kultūras darbinieku nākotne, rūp atbalsts viņiem, un jūs tagad stāstiet, cik visādas milzīgas problēmas jums jārisina, lūk, šeit ir gatavs lēmums. Jums vienkārši atliek viņu atbalstīt. Un šī problemātika būs atrisināta. Pretējā gadījumā jūs tagad rīkojaties, kā šie begamota zadzēji. Stāstat vienu, bet īstenībā jums galvā ir kaut kāds pavisam cits plāns. Un rezultātā kultūras darbinieki, par kuriem jums ir pienākums rūpēties, kas ir jūsu nozare, jums uzticētā par jūsu politiskā pāraudzībā vienkārši turpina mocīties. Un tie esat jūs, kas tagad moka Latvijas kultūru un badina viņu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā 15. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. deputātu Reizniecis Ozolis, Valaiņa, Vucāna, Daudzes, Bergmaņa, Auguļa, Liepiņas, Gobzemes, Stepaņenko, Šmita, Papulis, Švecovs priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gaceglīs pret.
Beknerža galva pret. Eva Mārtuža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Notiņš pret.
Juris Jurašs pret.
Ulds Budris pret.
Linda Ozola pret.
Juris Ronzons pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazinovskis pret.
Sandrs Rieksniņš pret.
Normunds Žuna pret.
Jānis Cilēns pret.
Zalīta Grosa pret.
Alds Blumbergs pret.
Artus Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Alds Gobzemes par.
Julija Stepaņenko par.
Linda Liepiņa par.
Vičmits par.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 15. priekšlikumu. Par 30, pret 50, atturas 4.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
16. priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Reizniec Ozola, Valainis, Vucāns, Augulis, Dombrovskis, Liepiņa, Gobzem, Stepiņenko, Šmits, Švecova, Papule, paredz papildināt pārējais noteikumu šajā likumā, nosakot, ka ministru kabinets, nekavējoties apturiem kāda veida darbības, kas saistītas ar ministru kabinetu 2020. Gada 7. Māja sēdes lēmumu par 250 miljonu eiro ieguldījumu ir Baltika pamatkapitālā līdz atsevišķa Saimas lēmuma saņemšanai par konkrēto ieguldījumu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Lai mēs jau diskutējām par ieguldījumu Air Baltic un par nepieciešamību saņemt Saimas atbalstu šādam lēmumam, arī nodrošinot nepieciešamo informāciju deputātiem, kas pārliecināti par investīciju nepieciešamību, par biznesa plānu un tā nopietnību par izdevīgumu arī Latvijas iedzīvotājiem nodokļu maksātājiem. Zināt, ir tā, ka krīzes situācijas tiešām nereti ir arī labs brīdis investīcijām, jeb ieguldījumiem, un pieredzējuši uzņēmēji to izmanto kā tādu iespēju laiku. Un es domāju, ka tas ir viens no tādiem faktoriem, kas jāņem vērā vērtējot plānotos ieguldījumus arī Air Baltic. Valsts no savas puses ir solījumu devusi ieguldīt 250 plus 36 miljonus. Un tad jautājums, ko dara mūsu partners, jo Latvijas valsts nav vienīgais akcionārs. Otrs akcionārs ir Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsinam piedarošais Aircraft Leasing One, kam pašlaik piedara gandrīz 20% akciju. Un loģiski būtu, ka viņš arī uzņemtos risku un ieguldītu proporcionālu finansējumu Air Baltic glābšanā. Bet viņi to nedara. Latvijas valsts ir vienīgais ieguldītājs, mūsu daļas līdz ar to palielinās no 80,05% uz 91%. Mēs esam vienīgie, kas iznes šo finanšu slogu. Vienlaiks arī ministrs komentē, ka nav izslēgts, ka privātais investors kaut kad nākotnē varētu piedalīties. Paskatīsies, kā tas viss beigsies, ja tiks ar sausām kājām cauri, varētu vēl padomāt par ieguldījumu, ja, bet šobrīd var redzēt, ka cilvēks, kurš acīm redzot biznesa plānu, ir redzējis atšķirībā no mums, ar savu naudu riskēt negrib.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Cienījamie kolēģi, 2020. Gada 6. Māja Saimas publisko un izdevumu revīzijas sēdē tika uzklausīta Air Baltic un satiksmes ministrijas pārstāvji. Tāpat tika pieprasīta informācija no satiksmes ministrijas par tā esošā finansējuma pārdali, kā arī pieprasīto un piešķirto valsts finansējumu tās resoram. Komisijā tika saņemti materiāli un kopēji 417 miljoni tika atspoguļoti uz divām lapaspusēm, neskatoties uz to, ka tika pieprasīta detalizēta informācija ar ierobežotu pieejamību. Mēs varam uzdot jautājumu, vai tas ir normāli lemt par 417 miljoniem, nezinot, kam tā nauda būs paredzēta, un mēs ļoti labi zinām, ka šī parāda slogas gulsies uz nodokļu maksātāju pleciem. Vai mums pašiem nerodas jautājums, kāpēc šo divu mēnešu dīkstā mēs apmaksājam gadrīz pilnā apmērā, kāda bija ar Baltika gada ieņēmumu iepriekšējos gados, bet vēlos vērst uzmanību, ka šī nozare ir cietusi un, protams, ir nepieciešams atbalsts arī. Tad ir kolēģi redzošo ārkārtas izsaimniekošanas situācija. Es aicinu KPVLV frakcijas deputātus, citu frakciju deputātus un neatkarīgos deputātus iesniegt priekšlikumu par ārkārtas situācijas pārtraukšanu ar šī gada 25. Māju. Paldies un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, neskatoties uz to, ka ir daži precizējumi un nepareizi ir atbalstāmā summa, kas ir ierakstīta. Paldies.
Pats deputāte Julija Stepņenko.
Jā, godātie kolēģi, tad, kad Saimas sociāla un darblietu frakcija apsvēra iespēju piešķirt ģimenēm, kur saudzina bērnu ar invaliditāti šo te papildus pabalstu, tad, protams, viens no variantiem bija ikmēneša pabalsts, 180 jau toreiz vēl eiro apmērā, un redziet, viens no mīnusiem, kas tika minēts pie šī pirmā varianta bija, ka tas ir pārāk dārgi. Un šis pārāk dārgi, tie ir divi mēneši pabalsta izmaksa, ģimenēm izmaksātu 2,82 miljoni. Tas ir gandrīz vai simts reiz mazāk, cik jūs šobrīd akli mēģinat iegāst Air Baltikā. Un tā kā Ģirģenkungs teica, nesniedzot pienācīgu pamatojumu, un vienkārši uzgrūžot šo parādu, šīm pašām ģimenēm, kurām jūs vienkārši atvēlat nieka 150 eiro vienu reizi, lai viņas vienkārši vairāk jūs netraucētu ar savām problēmām. Tas ir nožēlojami. Un paldies Ģirģeņa kungam par priekšlikumu. Es domāju, ka ir tiešām pienācis laiks izbeigt, izmantot šo ārkārtas situāciju klajai zakšanai. Paldies.
Vārds deputātām Ječislavam Dombrovskim.
Sagulotie kolēģi, es uzsveršu, ka šī runa neiet par to, vai sniegt atbalstu vai nesniegt atbalstu grūtības nonākušai nacionālajai aviokompānijai. Bet runājot par to, vai tas ir pieņemami, tā ka rīkojas valdība absolūtas slepenības apstākļos, pieņemot lēmumu par vairāk nekā 280 miljonu eiro nodokļu maksātāju naudas ieguldīšanu tomēr privātās aviokompānijas pamatkapitāla, nekādi nekonsultēties ar likumdevēju, neiepazīstinot likumdevēju ar šīs kaut kādas analīzes pamatojumu šādam lēmumam, vai tas ir pieņemami. Un man atbilde ir, ka tas ir kliedzoši, kolēģi, un tas ir absolūti nepieņemami. Un ja jūs, es nezinu, kas bija tam visam virzītājs un inicētājs, ja, jaunā konservatīvā partija, ja jūs uzskatāt, ka šīs jūsu kārtējais piemērs no tas godīgi, gudrī un katru bija, ka tas ies cauri bez jebkādiem jautājumiem no sabiedrības puses, nu tad jūs pavisam nesat gudri, kolēģi.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, Butāna kungs, jūs esat joprojām satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, un joprojām jautājums ir aktuāls. Jūs varētu nu vienreiz pa visu šo laiku atpelnīt savu atalgojumu 3000 eiro un 40 eiro kompensāciju pa autobusu un uzkāpt tribīnē un paskaidrot Latvijas sabiedrībai vismaz tik elementāru detaļu, vai 285 miljonos, kas tiek ieguldīti Air Baltica, tas nozīmē to, ka tiks samazināta privātā akcionāra akciju sadaļa. Vai netiks, proti, vai privātajam akcionāram tiks faktiski uzdāvināti miljoni? Numur viens. Numur divi, paskaidrot, kur tieši tiks ieguldīti 285 miljoni. Sabiedrībai to paskaidrot, sabiedrībai interesē, Butāna kungs, kā jūs pildat savus amata pienākumus. Tas ir jūsu uzdevums, jūs esat valsts amatpersona. Un paskaidrojiet sabiedrībai, kas notiks ar 285 miljoniem, un vai jūs pats uzņemsities personisku atbildību, ja šie miljoni tiks nozagti ārkārtas situācijas ietvarā. Paldies.
Pats deputātam Didzim Šmitam.
Jā, kolēģis, nebūtu parakstījis šo ierosinājumu vai atsaukt savu parakstu, mēs šīs dienas pirmajā cēlēnā būtu atbalstījuši tādu loģisku parlamentu vēlmi, deputāti iesniegt vēlmi, redzēt detalizētāk, kam tieši šī naudas summa tiek paredzēta novirzīt. Ar mūsu masku iepirkšanas piemēru, es domāju, ka ir tikai normāli, ka mēs sniedzam tādas atbildes sev un sabiedrībai, lai neradītu lieku stresu. Ja. Man arī viena replika, visu šo, kā mēs vadam šo krīzi, man ienāca prātā viena cita replika uz Ivaru Zariņu teikto par joku par begemotu, ja, kurš guļ un tad tiek modināts, lai iemidzinātu vēlreiz. Tur starp citu, Ivar, ir loģika, ja, kaut kāda vēl. Man šis vairāk atgādina tas, kā mēs jau divus mēnešus vadām krīzi, tādu citu vienu joku par begemotiem, kur viens begemots sēž peļķē un laiž burbuļus, skrien garām otrs un saka, klausies, draugs, skaidam ķert tauriņus. Otrs saka, jā, es tagad te visu pametīšu un iešu ķert tauriņus. Un tieši tā, tie cilvēki, kas šobrīd krīzētas ciet, īpaši privātā sektorā, vienkārši skatās, kā mēs ležam burbuļus un ķeram tauriņus. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Atbildot uz deputātu dažādajām, teiksim, diskusijām, var teikt, ka Varu apbēdināt, tas neesmu es viens, vai tas nav viens ministrs, kurš pieņem lēmumu vienpersoniski par finansējumu piešķiršanu kādai kapitāla sabiedrībai. Jūsu zināšanai to dara visa valdība kopā, izvērtējot situāciju, analizējot plusus, mīnusus, riskus un tam līdzīgi. Tas no vienas puses. No otras puses, ja mēs paskatāmies, ko Latvijas valstī dod kompānija Air Baltica. Tātad iepriekšējā gadā uzņēmums ir samaksājis aptuveni 18 miljoni valsts budžetā. Vai opozīcija deputāti, kas šeit debatēja, uzskata, ka šie 18 miljoni valsts budžetā nav vajadzīgi? Vai tās darba vietas, ko nodrošina Air Baltica, nav vajadzīgas? Vai tas pienesums, ko dod Air Baltica uzņēmēja darbībai Rīgā un Latvijā, nav vajadzīgs? Nu, ja tāda ir mūsu opozīcija, tad, diemžēl, manuprāt, šeit debatēm pat īsti nav vietas. Paldies.
Vārds deputātam Jačeslavam Dombrovskim otro reizi.
Grūtie kolēģi, es domāju, ka ministram Linkaitim vajag nekavijoties atlaist no darba savu prometaru sektāru un pieņemt kādu citu. Jo Būtuna kungs, jums informācija, es nezinu, kuras ir pavadījuši visu laiku, kamēr jūs it kā strādājat par parlamentāru sektāru, valdībai visu dokumentāciju valdībai sagatavo tieši atbildīgais ministrs no jūsu partijas. Pārējie ministri to atbalsta vai neatbalsta. Bet tā primāra atbildība ir tomēr ar ministru, kurš ir sagatavojis lēmumu. Un tas ir jūsu ministrs, Būtuna kungs. Tālāk attiecība uz jūsu argumentāciju, tad ja mēs sekosim jūsu šai ļoti interesantai loģikai, tad sanāk ko, tad jebkuru summu nodokļu maksātājs var samaksāt, lai noturētu vienu kompāniju. Tad kāpēc tie 285, varbūt 500 pēc jūsu loģikas, tad 500 miljonu eiro, arī ok. Varbūt ko tur miljardu varbūt.
Paldies, vai tikai noturēt vienu? Lidzīm Šmitam otro reizi.
Es tikai gribētu atgādināt vēlreiz, ka jautājuma būtība nav par to, vai Air Baltica jāsniedz palīdzību vai nē, bet par to, kādā veidā un kur šie līdzekļi tiks novirzīti. Un Jāni, nevis tev debatas traucē, tavs amata pienākums ieklausies tajā nosaukumā parlamentārais sekretārs. Cilvēks, kurš uzsver saites starp valdību un parlamentu, tieši tev šodien, ja ministrs nav varējis ierasties, bija jābūt šeit uz tribīnas vai savā vietā un jāskaidro tik detalizēti, cik valsts interesēs to var izdarīt, kam tieši šī naudas summa aizies. Viss.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es tomēr aicinātu Būtuna kungu atbildēt uz jautājumu, kur tiks ieguldīti attiecīgie līdzekļi, numur viens. Numur divi, vai tiks samazināts privātā īpašnieka akcionāra daļa uzņēmumā? Ja netiks, kāpēc? Trešais, pamatkapitālā ieguldīšana nozīmē, ka viņi pēc tam tālāk tiks kaut kur izlietot, kur viņi tālāk tiks izlietot un pabeidzot. Būtuna kungs, jums vajadzētu atcerēties, ka Latvijas valsts Air Baltica vēsturiski ir ieguldījusi tik daudz, tik ļoti daudz, ka tagad sākt skaitīt, ka kaut kas ir iemaksāts valsts budžetā ir vienkārši nekorekti. Tāpēc sabiedrībā ir tiesības zināt, kur katrs santīms tiek izlietots. Un jums kā parlamentāram sekretāram, tas ir jūsu amats sniegt, jūsu pienākums sniegt atbildi uz šiem jautājumiem.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Būtuna kungs, ja Air Baltica strādātu tikpat labi, kā tas ir bijis šobrīd pie pilnā apgrozījuma, pilnas jaudas un ar milzīgu cilvēku apriti, tad būtu jāatstrādā vairāk kā 10 gadu šis ieguldījums. Vairāk kā 10 gadu, ja situācija būtu tikpat labi, kā tā bija pirms ārkārtas situācijas. Un jūs pienākums būtu šeit pastāstīt, kāds ir plāns, cik gadu garumā patiesībā šis ieguldījums atmaksāsies. Tas ir tikai viens no jautājumiem. Otrs jautājums, par ko saturos arī 2011. Gadā jūs partijas biedrs pirms gada Seglīts, tolaik, manuprāt, no Eiropas komisijas puses arī uztraucās, vai šis ieguldījums neatstās negatīvu ietekmi uz valsts budžeta deficīta bilanci. Tas ir vēl viens jautājums. Es tikai divas minēju, bet tāda ir ļoti daudz, kur jums profesionāli būtu jāizskaidro Saeimas deputātiem, nevis jāmāžojas.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, Būtenā kunga paziņojums par to, ka satiksmes ministrijā nav atbildīga par šī tik liela finansējuma piešķiršanu līdzsabiedrībai Air Baltic, ir neizprotams. Un, manuprāt, viņa paziņojums par to, ka visi ministri ir atbildīgi vairāk, izskatās, es atvainojos, pēc organizētas grupas piesektā finansiāli, nepamatotā budžeta līdzekļus izsieniekošanas darījumā, kas netiek nekāda veida jau pašlaik arī nekomentēt, neizskaidrot. Tā kā, nu, Būtenā kungs organizētā grupā ar veselu citu dalībnieku dalību ir akceptējis, nemaz nezinot vai atbalstot vai pat mudinot izdarīt šo noziedzību nodarījumu, ir ieguldījis bez pietiekama ekonomiska pamatojumā vairāk nekā 250 miljonus nodokļu maksātāju naudas darījuma, kam nu, grūti izsekot. Un vēl viena interesanta lieta, kas un atziņa, kas šodien izkristalizējas budžeta un finanšu komisijas sēde, to, ka, kad tika lūgts Latvijas banku, arī sniegt savu viedokli un komentāru par šī tik liela ieguldījumu no budžeta līdzekļiem attiecīgajā kompānija, viņi ļoti delikāti atbildēja, ka tas nav viņu kompetence un viņi atsakas to komentēt. Un te, manuprāt, te ir acim redzami, ka ja satiksmes ministrijā parlamentārais sekretārs nevar neko komentēt, Latvijas banka atsakas no komentāriem, nu kaut kas tur nav labi. Un patiešām pastāv organizēta grupa vienošanas par budžeta līdzekļu izsieniekošanu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, Būtāna kungs, tad, kad jūs te uzklausījāt debatas par Air Baltic un mēģinājāt šeit sēž zālē kaut kā uz to reflektēt, tēlojot kaut kādas zināšanas par Air Baltic, citas starpā jūs izsaucāties zābakstāts. Man ir jautājums, jūs to zābaku, par zābaku nosaucāt Vjačeslavu Dombrovski, satiksmes ministru Tālu Linkaiti, vai zābaks esat jūs pats? Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. deputātu Reiznietes Ozolas, Valaiņa, Vucāna, Auguļa, Dombrovska, Liepiņas, Gobzemes, Stepaņenko, Šmita, Švecovas, Papulis priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gaceglīs pret.
Beitner Legala pret. Eva Mārtuža pret.
Jānis Butāns pret.
Jūris Jurašs pret.
Ulds Budris pret.
Linda Ozola pret.
Juris Rancons pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazinovskis pret.
Svantas Trekstiņš pret.
Normunds Žuna pret. Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Kaimiņš pret.
Ināra Murnēns pret.
Aldis Gobzems par.
Jūlija Stepaņenko par. Linda Liepiņa par.
Dičmits par.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 16. priekšlikumu par 31, pret 44, atturas 8.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
17. noslēdzošais priekšlikums ir no deputātiem Valaiņa un Reiznietes Ozols. Priekšlikums ir par bezmaksas mutes un deguna aizsegu masku nodrošināšanu Rīgas sabiedriskajā transportā. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, vēlas debatēt? Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, es vēlētos atzīmēt, ka es biju pieteicies debatēm uz iepriekšējo jautājumu, pirms debatas tika piesti noslēgtas, nevis uz šo jautājumu, bet es izmantošu tad savu laiku šim priekšlikumam paskaidrošu to, ko es vēlējos pateikt. Tātad, Butāna kungs, vai tas, ko jūs teicāt, apliecina no jūsu vārdiem, ka tā nemaz nebija satiksmes ministrija, kas bija gatavojis šo priekšlikumu, jo jūs kā parlamentārais sekretārs nemaz nebijat lietas kursā par šī priekšlikuma virzīšanu. Es runāju par Air Baltic. Tas rada tiešām nopietnas jautājumas, kā interesēs vispār šis priekšlikums ir tapis. Un tas, ko mēs šeit vēlējāmies noskaidrot parlamentā un par ko bija debata, nevis lai palīdzētu vai nepalīdzētu Air Baltikam, bet gan
kam tieši ir vērsta šī palīdzība un kas galā būs no šīs palīdzības ieguvējis – sabiedrība, šī kompānija vai atsevišķi tās akcionārs. Konkrēti dotajā gadījumā tiešām ir jautājums par šo privātu akcionāru. Kā piedalās privātais akcionārs šīs kompānijas glābšanā, jo viņš tika piesaistīts šai kompānijai tieši kā finansu investors, vai arī viņš no savas puses ieguldīs attiecīgo daļu. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, uz ko jums būtu tomēr jāatbild kā parlamentāram sekretāram. Kādas ir šī privātā akcionāra intereses pašlaik šī kompānijā, jo ar šo līgumu, kā mēs zinām, viņam tika noteiktas garantēts ienākums, neatkarīgi no tā, kas rokas kompānijai, vai arī attiecībā uz šo ārkārtas situāciju tagad sanāk tā, ka viņam joprojām šie, manuprāt, 6% garantētais ienākums tiks garantēts no viņa ieguldījumiem, un mēs tagad to visu apmaksāsim, lai viņš to varētu iegūt. Vai tas nebija patiesais iemesls, kāpēc jūs slēpjat, kāpēc jūs nevēlaties, lai Saeima balsot par šo lēmumu, lai sabiedrībai būtu zināms, kam patiesībā šie miljoni tiek novirzīti? Tā kā, Butāna kungs, es domāju, ka jums būtu ļoti nopietni aizdara savus darbs, ja jūs tik tiešām godīgi, drosmīgi un gudri vēlaties pildīt savu pienākumu. Pretējā gadījumā ir acīm redzami, ka šī ir liela mērauga afēra, kuru jūs mēģināt sarīkot ārkārtas situācijas piesaga ēnā. Paldies.
Jā, bet es slēdzu. Tātad par 17. priekšlikumu deputāti debatēs nebija pieteikušies. Vai deputāti uztur balsojumu par 17. Lūdzu zvanu, balsosim par 17. deputātu Valaiņa Reiznietis Ozolis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Jā, Ceglis pret.
Pētnerle Gala pret. Mārtuža pret.
Jānis Butāns pret.
Eins Notiņš pret.
Jūris Jurašs pret.
Lūdzu Budris pret.
Linda Uzula pret.
Juris Rondzons pret.
Anita Mužnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Riekšniņš pret.
Normunds Žunde pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīte Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Artūrs Skaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Aldis Gumzems par.
Jūlija Stepaņenko par. Linda Liepiņa par.
Dičmits par.
Krišāns Valmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 17. priekšlikumu par 30, pret 55, atturs nav.
Priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību numurs 688LP13 otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gacīlīs par.
Beidnerle Gala par. Eva Mārtuža par.
Jānis Butāns par.
Reinis Notiņš par.
Juris Jurašs par.
Lūdzu Budrits par.
Linda Uzola par.
Juris Rondzons par.
Anita Mužnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekšniņš par.
Normunds Žunde par.
Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Artūrs Skaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Valdmanis par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījums likumā par valsts apdraudējumu tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību otrajā galīgajā lasījumā. Par 73, pret 9, atturs nav.
Paldies, likums pieņemts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Jurašs, Cielēns, Feldmans, Riekstiņš, Budriķis, Butāns, Žuna, Kazinovskis, Mužniece, Rancāns ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par valsts drošības dienesta jaunās ēkas būvniecību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tad iebildumi ir deputātam Artursam Kaimiņam. Vēl neviens runāt pagaidām nevar pēc procedūras. Tātad deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Par lēmuma projektu iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par, viens pret. Pavļutu kungs runāsiet.
Nē, es vēlējos debatēt par izskatāmā jautājumu, ja tāds tikt izskatīts.
Paldies. Tātad neviens no deputātiem nevēlas runāt ne par, ne pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmuma projekta par valsts drošības dienesta jaunās ēkas būvniecību iekļaušanu Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsosim.
Gaciglis par.
Beitner Legala par. Eva Mārtuža par.
Jānis Butāns par.
Reinis Notiņš par.
Jūris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Lindozola par.
Jūris Rancāns par.
Anita Možnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Trēkšniņš par.
Normunds Žunne par. Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Alds Blumbergs par.
Artas Skaimiņš par.
Ināra Mūrniece par.
Jūlija Stepaņenko pret.
Linda Liepiņa pret.
Viņš Šmits pret.
Krišāns Veldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 47, pret 21, atturas 8.
Vēlreiz Kola kungs.
Vēlreiz balsošanas rezultāts par 47, pret 21, atturas 8.
Paldies, tātad jautājums iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Nav vairs jautājumu par procedūru. Jautājums ir iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā. Sēdes darba kārtību esam izskatījuši laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģi Vita Anda Tērauda. Un mēs viņu sveicam. Paldies, šodien sēdi slēdzu.